ኣሜሪካዩ ብ1922-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ዘመሓላልፈ መደብ ከዓ ጀሚሩ። ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ረቡዕ 2 ታሕሳስ 2015 ወይ ከዓ 22 ሕዳር 2008 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ዝካየድ ዘሎ ጉባኤ ለውጢ ከሊማ ዝምልከት ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ሱ ናብ ዝርእስትር እዩ ክዘራርብ። ንኩሉ ምሳናት ምስ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመያምሲኹም ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ምዕራብ ወለጋ ንማስተር ፕላን ኣዲስ ኣበባ ብምቅዋም ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ሰልፊ ወፂኦም ነይሮም። ሓደ ተምሃራይ ተቐቲሉ ካልኣይ ብፅኑዕ ከም ዝቆሰለ ተፈሊጡ። ሓደ ሽሙ ክገልፅ ዘይደለየ ነባሪ ብዙሓት ተምሃሮ ከም ዝተኣሰሩን ካብ ፖሊስ ሃዲሞም ናብ ጫካ ከም ዝኣተውን ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ።
በሁለት መኪና የተሳፈሩ የኦሮምያ ኣዲማ በታኒ ፖሊስ እና የጉሊሶ ከተማ ፖሊስ
ኣብ ክልተ መኪና ዝተሳፈሩ ናይ ኦሮምያ በተንቲ ሰልፊ ፖሊስን ፖሊስ ከተማ ጉሊሶን ሰዓት 4 ፍረቓን ከባቢ ናብ ከተማ ጨልያ ተጓዒዞም ኣብ ዝነበረ ህዝቢ ጥይት ብምዝናብ ደብዲቦም ጉቱ ኣበራ ዝተባህለ ተምሃራይ 12 ክፍሊ ብጥይት ተወቂዑ ኣብ ሃረር ሆስፒታል ከም ዝሞተ ይገልጽ እዚ ነባሪ። እዚ ካብ ከተማ ጨልያ ዘዛረበና ነባሪ ኣስዒቡ ፖሊስ ኣብ ኣስከሬን እቲ ፖሊስ ኣስከሬን እቲ መንእሰይ ፅዒና ኣብ ዝነበረት መኪና እውን ፈንጂ ምድርባዩ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚኒኬሽን ኣቶ ሰሎሙን ታደሰ ሙማት እቲ ተመሃራይ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓድነት ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ ዝበለ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ክሳብ ሕጂ ንዝተፈጥረ ፀገማትን ንመፃእ እውን ክስዕቡን ዝኽእሉ ሓደጋታት ተሓታቲ ንፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ምፍራስ ዝርከብ መንግስቲ እዩ ክብል ከሲሱ። ንኦሮሞቶት ናይ ምእሳር ወፍሪ ተጀሚሩ ኣሎ ዝበለ ኤፌኮ እቲ ምእሳር ጠጠው ክብል ብምፅዋዕ መግለፂ ኣውፂሎ። ኣቦ መንበርቲ ውድብ ዶክተር መረራ ጉዲና ብሽም ልምዓት ብዛዕባ ይፍፀማሎ ዝበልዎ በደል ጋዜጣዊ መግለፅታት ሂቦም ነይሮም። ሎሚ ብፅሑፍ ዝወፀ መግለፂ መሬትና ኣዕፅምትና እዩ ኣይንንቀልን ዝብል ርእሲ ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ዋና ፀሓፊ እቲ ፓርቲ ኣቶ በቀለ ነጋ ከምዚ ስዕብ ክብል ይኸስስ።
እንገላገለው ይሆን ብለን ያልነው ይህ ፍትሃዊነት በጥፍ እየለካን
ንገላገሎ ዶ ንኸውን ዝበልናዮ ይህ ፍትሓውነት ብዕፅፊ እናወሰኸ ተስፋ ዝገበርናሉ ሰላም ርሒቑና ኣብ መሬትና ተደብዲብና ዝተመነናዮ ማዕርነት ሕልሚ ኮይኑ ሓድነት እዚ ሃገር እውን ኣጠያያቂ እናኾነ መፅዩ።
እቲ መግለፂ ኣስዒቡ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞን ሃብቱን ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዱ እዩ። ቆልዑትና በብዓመቱ ዓይንና እናረኣየ ተሃዲኖም ክቕተሉ በኺና ቀቢርና ይብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ንዝርከብ ከተማታት ኦሮምያ ዘውፅኦ ዝተወሃሃደ ማስተር ፕላን ካብ ክልሊ ኦሮምያ ጭራም መሬት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝእቱ ኣይኮነን ይብል። ኤርትራ ነቲ ደረት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ደው ከም ዘበለት ትግለጽ እምበር ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኤውሮጳ ዝበፅሑ ዜጋታት እቲ ሃገር ግን እዚ ሓቂ ዘይምዃኑ ይረድኡ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ ኣሎ። ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፈልሱ ዘለዉ ብጉዳይ ቁጠባ ከም ዘይምዃኖም ይገልጽ። ዊንታ ኪዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጉዳይ ኤርትራ ተፅንዕ ክለር ቤስቶን ብዛዕባ ኩነታት ተሃገርን ስደተኛታትን ብዝምልከት ከምዚ ትብል።
ኣብዝ ሓልፈ ዓመት ኣብ ኤርትራ ዝተቀየረ ነገር የለን። ገና ሕጂ እውን ልዑል ፀቕጢ ፖለቲካ ኣለው። ተቃወምቲ ፓርትታት፣ ነፃ መራኸቢ ብዙሓን፣ ሲቪካዊ ማሕበረሰብ የለን። ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ሰባት ተኣሲሮም ኣለው።
ክለር በስተን ብተወሳኺ ከምዚ ኢለን
ኣብዚ ናይ ዓመት ናይ ማእከላይ ባሕሪ ቅልውላው ስደተኛታት ካብ ሶርያውያንን ኣፍጋኒስታናውያንን ስዒቦም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ይስርዑ። ዋላ ኳ እቲ ሃገር ንእሽተይ ትኹን ውሕድ ህዝቢ ይሃልዋ፣ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ግጭት ኮነ ኩናታ ይሃልዋ። እቲ ብዙሕ ስደተኛታት ግን ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ሂወት ኣብቲ ሃገር ኣፀጋሚ ምዃኑን ዘመላኸተ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ብዙሓት ዜጋታት ኤርትራ ብሱዳንን ሊብያን ካብኡውን ማእከላይ ባሕሪ ብምቁራፅ ንዝሐሸ ናብራ ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ይፍፅሙ ኣለዉ።
كلار بيستون أسعبن بزوحات كابتوم إرتراويان سقعتنيتات زحاتو لنزلو هاقرات كونتات تهاقرن هاقراوي عقل قلوتن كمتا محايشون مقلات يمزفتنو بزوام سدتنياتات دمان نا إيكونامي فلساتنياتات يميبلو جن كوغي حابريتاي إرتراويان نزحاشا نايسرحن تمرتن أدل انت تسددوكوا زوام عدلات كاب هاقروم سلزسان واميوم أبسنا وحي قدود سرحيم زركا بودحر مبال ميس كلارا أسعيبا أبزحالف عمتات اتكونتات بدعمي عتقامي نيرو نعبنت أبزحالف شدشتور حتراي سوسان 400 نا إيكونامي فلساتنياتات يوميلا بريطانيا نحطو أمنات إيقاتو زوم سبات قن سبعوي مسالات كابزقا حسلو سبات نخالو اتقهزتا استقالو علو سرعات يوم سردادو دلو سلزي ناي بوليتيكا سدتنياتات مبر نا إيكونامي فلساتنياتات أيكون انتبل كلارا بستن كاب أمس إنترناشنال
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤት ምክሪ ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ኣይኦኤም ኤርትራ ኣባልቲ ውድብ ክትከውን ኣፅዲቑ ኣብቲ ዋዕላ መደረ ዘስምዐ ቀዋሚ ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም እቲ ቤት ምክሪ ነቲ ኤርትራ ዝቀረበቶ ሕቶ ኣባልነት ምቕባሉ ኣመስጊኑ ሃገሩ ነቲ ኣባልነት ኣይኦኤም ብዕቱብ ከም ዝሰርሓሉ ኣፍሊጡሎም ደርቅን ጥሜትን ኣብ ኢትዮጵያ ብዝብል ኣርእስቲ ትማሊ ኣብ ፓርላማ ኤውሮጳ ዝተኻየደ ምይይጥን ክርክርን ኣዝዩ ፅቡቕ ነይሩ ክብላ ኣባል ፓርላማ ኣና ጎመዝ ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፀን መራሒ ግንቦት 7 ሓርበኛታትን ዶክተር ብርሃኑ ነጋ እውን ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኸቡ ብኣባላት ፓርላማ ኤውሮጳ ተጋቢዞም ምዃኖም እውን ኣረጋጊፀን ፅዮን ግርማ ዝሰራሓቶ በትረ ስልጣን ከቕርቡ እዩ
ኣባል ኣውሮጳዊ ሕብረት ወይዘሮ ኣና ጎሜዝ እቲ ትማሊ ዝተሳለጠን ንደርቅን ጥሜትን ኣብ ኢትዮጵያ ዝዘተየን ዋዕላ ኣዝዩ ዕውት ነይሩ ኢለን ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ ኣቦ መንበር ሓርበኛን 7 ግንቦትን በዕለን ኣና ጎሜዝ ከም ዝዓድማ እውን ኣረጋጊፀን
ሓቂ እዩ ከምኡ እዩ ኮይኑ ከም መጠን ኣባል ሕብረት ኤውሮጳ ነቲ ብዛዕባ ጥሜት ኣብ ኢትዮጵያ ዝዘተየ መድረኽ ኣዳልየ ንዝምድናታት ወፃኢ ኮሚሽን ኤውሮጳ ከም ዝዓደምኩ ንዶክተር ብርሃኑ ነጋ እውን ዓዲመ ኤምባሲ ኢትዮጵያ እውን ተዓዲሙ እዩ
ኣምባሳደር ወይ ወካላይ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣይተረኽበን እቶም ካልኦት ግና ተሳቲፎም እዮም ኢለን ኣና ጎሜዝ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥምየት የለን ክብል ጸኒሑ ብሪፖርት ቢቢሲኡ ተቓሊዑ ብርክት ዝበሉ ለገስቲ እውን ጥምየት ኣሎ ክብሉ ኣይደፈሩን ዋላ እኳ ዘሻቕል እዩ እንተበሉ ኢለን ለገስቲ ንኢትዮጵያ ዝሃበ ኣሓገዝ ንጥምየት ኣብ ምምካት ኣይሰርሐን እዚ ናይ ሎሚ ጥምየት ውፅኢት ደርቂ ኣይኮነን ባህሊት የንሰን
እዚ
ናይ ሎሚ ጥሜት ውፅኢት ደርቂ ዘይኮነስ ውፅኢት ሕማቕ መንግስታዊ ፖሊሲ እዩ ኣብ እዋን ደርቂ ንጠለብ ህዝቡ ምምላእ ጥራይ ዘይኮነስ መሰረታዊ ጠለባት ምምላእ እውን ዘጠቓልል እዩ
እቶም መሰረታዊ ጠለባት ኢለንሰን ሲቪካዊ ማሕበራት ንክንቀሳቐሳ ምፍቃድ ውሽጣዊ ደጋውን ትካላት ንድሌት ህዝቢ ንክማልኡ ምብቃዕ ዝብሉ ነጥብታት እዮም ብዶክተር ብርሃኑ ነጋ ዝተጠቕሱ ኢለን ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝዘርግሖ መግለፂ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ናብ ኣኼባ ብሩሰልስ ዝተገበረሎም ዕድመ ወግዓዊ ዕድመ ሕብረት ኣውሮጳ ወይ እቲ ውልቀ ሰብ ንዘካይዶ ምንቅስቓስ ብሓደ ትካል እቲ ሕብረት ኣፍልጦ ዝሃበ ኣይኮነን ብደረጃ መትከል ጎነፃዊ ኣገባብ ቃልሲ ንምዕዋት ፖለቲካዊ ሸቶ ምጥቃም ብኣውሮጳዊ ሕብረት ንጹግ እዩ ይብል
ኣብ መወዳእታ መንግስቲ ጃፓን ምስ ደሴት ደቡባዊት ግዝኣቱ ተኻሲሱ ቤት ፍርዲ ውዒሉ ጉዳዮም ብዛዕባ ምውፃእ ወታሃደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ዜና ተፈጺሙ
መስግነካ ተወልደ ዝቕፅል ፀብጻብና ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ መራሕትን ወከልቲ ሃገራትን ናብ ሰማይ ዝልቀቕ ጋዝ ወይ ከዓ ካርቦን ኤሚሽን ከመይ ንነክዮ ኣብ ዝብል ኣጀንዳ ነናይ ርእሶም መግለፂ ድሕሪ ምግላፆም ንዓለማዊ ዋዕ ንምቁፅፃር ዝከኣለሉ ውዕል ንምኽታም ይሰርሑ ኣለው ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣሎ በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ
ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ሳላሕያል ፃዕርታትን ዝረኸብናዮ ደገፍን መጠን ድኽነት ኣብ ኢትዮጵያ ብፍርቂ ነኪናዮ ንሞት ኣደታት ሓዊሱ ንመብዛሕትኦም ምለነማዊ ሸቶታት ዓዊትና ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝናብ እዚ ዘበን እዚ ክትግምቶን ክትውከለሉን ዘይከኣል ኮይኑሎ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ፅንኩር ደርቅን ብርቱዕ ውሕጅን ተደጋጋምን ኣዕናውን እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ምስ በሉ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ጸገም ከምዚ ይብሉ
ኤልኒኖ ትሪገር ድራውት ኢዝ አፌክቲንግ ሚሊየንስ ኦፍ ማይ ፒፕል ዊ ሃቭ ኖት ኮስት
ኣብዚ እዋን እዚ ኤልኒኖ ንሚልዮናት ህዝብና የጥዖም ኣሎ መንቀሊ ለውጢ ኩነታት ኣየር ኣይኮናን በይንና እውን ክንቈጻጸሮ ኣይንኽእልን ንርከበሉ ሃዋሁ ንኢድካ መሃብ ቅብፀትን ቁጥዐን ዝዕድም እዩ ግን ተስፋዋትን መከተን ክንኸውን መሪጽና አለና
ኤሌክትሪክ ካብ ተሓዳሳይ ምንጪ ንምህናጽ በርትዕና ንሰርሕ ኣለና ንለውጢ ኣየር ዝፃወር ቁጠባ ንሃንጽ ኣለና ኣብ ሃብቲ እንስሳን ሕርሻን እውን ከምኡ ኢሎም ንሶም ዘቕረብዎ መፀዋዕታ እውን ኣሎ
We need global partnership and cooperation to overcome climate change.
ለውጢ ኣየር ንምቁፅጻር ዓለም ለኻዊ ሽርክናን መሓዝቱን ኣድልዩና ኣሎ ምስ ሓቀኛ መሻርክቲ ንምስራሕ ቅርባት ኢና ካርቦን ናፃ ቁጠባ ክንኸውንን ክሳብ ዝቕፅለ 15 ዓመታት ምልቃዕ ካርቦን ብ64 ሚእታዊ ንምንካይ ንሰርሕ ኣለና ሓገዝን ሽርክናን ካብ ካልኦት ንፅበ ኣለና
ኢትዮጵያ ፕረዚደንት ፎረም ንፅልዋ ብለውጢ ኣየር ዝቃልዓ ሃገራት ኮይና ንሓደ ዓመት ንኽትመርሕ እውን ተመሪፃ ኣላ እቲ 30 ኣባላት ዝሓዘ መድረኽ ወይ ከዓ ፎረም ኣብ ምልቃቅ ካርበን ኣበርክቶ ዘይብለን ግን ንሓደጋ ካርበን ዝያዳ ዝተቓልዓ ሃገራት ዝሓቆፈ እዩ እዘን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ዋዕላ ብልፁጋት ሃገራት ድምፅን ብዝበለፀ ዘቃልሓሉ ዕድል ዝፈጥርን እውን እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንፕሮጀክታት ሓምላይ ቁጠባ ቢልዮናት ዶላራት ሃገሮም ከም እትሰልዕ ዘፍለጡ ፕረዚደንት ፈረንሳ ፍራንስዋ ኦላንድ ብወገኖም ዕፃ እቶም ኣብ ጥቓ ቃላቻድ ዝነብሩ ሰባት ንምድሓን ከይዶም ጎና ግብረ መልሲ ክንህብ ይግባእ ኢሎም
Nous savons qu'il y a là à la fois
We know they have an environmental crisis on top of this.
ከባቢያዊ ቅልውላው ኣጋጢምዎ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና
ኢሎም ሚስተር ፍራንሶ ኦላን መርሓቻድ እድረስ ደቢ ይውስኽሉ
La profondeur du lac qui était de 5 mètres est revenue aujourd'hui autour de 1 mètre.
Alay Chad 5 metro umqat neruwo. Lomi 1.5 metro umqat allowo. Ruuy tifaat yizi. Nayzimo alzi tifaat mibalikal. Zari Adam gele neger kigebrallowo.
Wa'la Paris bihalfin marahat hagrat Afrika aziu agaddas iyu. Sigir magelatsatatin mabsa'atatin yom zitsbayu. ዝበልጸጋ ሃገራት ግብራዊ መልሲ ክህባ ኣለወን እውን እዮም ዝብሉ ኣደቦ እምበር ሕብረት ኣፍሪካ እንኮሳ ዛና ዲላማን ይዙማ
ኮፕ
21 ንዘርአ ኣዳም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ለውጢ ኣየር ድኻ ኣይብል ሃብታም ንእሽተይ ኣይብል ዓብዪ ንኩሉ ስለ ዝልክም ሳዕብንን ጥፍኣት ከባብን ከም ዘሎ ሓባሪ ጭብጢ ካብ ምግፋሕ በረኻ ሰሃራን መንቃፅ እቲ ኣዝዩ ዓብዪ ዝነበረ ቐላይ ቻድን ንላዕሊ ካልእ ጭብጢ ምምፃእ ኣድላ ኣይኮነን
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብወገኖም ብውሑድ ኣሳራይ ዝኾነ ሓደ ዓይነት ውዕል ክፍረም ኣሎ ኢሎም ፀዊዖም ኣለዉ ምስ ፀጥታን ድሕነት እውን እዮም ዘተኣሳስርዎ
This is an economic and security imperative that we have to tackle.
እዚ ስለ ጸጥታን ቁጠባን ክንግደሰሉን ከይዶንጎና ሎሚ ክንሰርሓሉን ይግባእ።
ዋዕላ ኣየር ፓሪስ ኣብ ታሪክ እቲ ዝዓበየ ኣኼባ ኩነታት ኣየር ኮይኑኣሎ ድሕሪ ሸበራዊ መጥቃዕቲ ፓሪስን ቅትለት 130 ሰባትን 3 ሰሙናት ደንጉዩ ዝተሳለጠ ዓለም ለኸ ዋዕላ እውን እዩ ድሕሪ ካልኣይ ውጋ ዓለም ኣብ ልዕሊ ፈረንሳ ዝወረደ ከቢድ መጥቃዕቲ እውን እዩ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ይቕፅል ኤልኒኞ ዝተባህለ ዓለም ለኸ ክስተት ኩነታት ኣየር ብዝፈጠረ ቅልውላው ዓለም ብደርቅን ብውሕጅን እናተጠቃዐት ትርከብ ኣብ ከባቢና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ድማ ብሰንኪ እዚ እንስሳታት እናሞታን ሚልዮናት ሰባት ድማ ንጥሜት እናተቓልዑን ይርከቡ ብዛዕባ እዚ ሳዕብን ትንታኔ ክህቡና ንክልተ ክኢላታት ዓዲምና ኣለና ገብረ ገብረ መድን እዩ ዘራሪቦም ኣጋይሽና ርእሶም ብምልላይ ክጅምሩ እዮም
ሳራ ተወልደ ብሃል መቐለ እየ ዝነብር መቐለ ዩኒቨርሲቲ መምህር እየ ብሞያ ደኒ በዓልቲ ሞያ እየ እንደገና ኣብ ፒኤችዲ ፉድ ሳይንስ እውን ኣፅኒዕ ኣለኹ ናይ በረኻ ፍረምረ ኣብ ጥቕሚ ብምውዓል ብዝምልከት ማለት እዩ
ሰላም ኣነኻ ፅጋቡ ኣስመላሽ ገብሪ ሂወት ትበሃል ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ታውሰን ዩኒቨርሲቲ ትበሃል ኣብ ጥቃ ባልቲሞር ሜሪላንድ ምህር ምህሮ ከዓ ኣብ ፊዚካል ጂኦሎጂ ኤንድ ሰስቴናብሊቲ ናቸራል ሪሶርስስ ኮርስ ዝነት ድሕረ ባይታይ ጂኦሎጂስት ባዮጂኦኬሚካል ሳይክል ካርቦን ኣለም ኒትሮንስ ኮንተንት ሳይክሊንግ ኣብ ኢንቫይሮንመንት ሰርሐ ሪሰርች ኦር ፒኤችዲ ማለት እዩ
ፀቡቅ ብዝተኸኣለ መጠን ናብ ትግርኛ እናለወጥና እሞ ናይ ዝመደብ ዚ ኣጋይሽ ብምዃንኩም ብሽም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ የመስግን ንምንታይ ብእንታይነት ቃል ኤልኒኞ ዘይንጅምር ኤልኒኞ እንታይ ማለት እዩ ዶክተር ሳራ
ኤልኒኞ ቃል ኣመፃፁ ብትክክል ዘኪረዮ እንተኮይነ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ዲስክሪፕሽን እዩ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕዚ ኣይዝክሮን ግን ግን አብ ላቲን አሜሪካ ማለት ደቡባዊ ናይ አሜሪካ አህጉር ክፋል ዘሎ ናይ ክረምቲ ናይ ሀጋይ ሁነታት እናተዛብዐ ዝኸደ ቁፅሪ ዝሃብዎሽም ከምዝኾነ ይዝከረኒ እዚ ድማ ክኽሰት ዝኽኣለ ናይ ባሕሪ ሙቐት ብምቅያሩ ያው ናይ ዓለም ለኸ ሙቐት እናወሰኸ ይኸይድሎ ብናይ ኣየር ብክለት ምክንያት በዚ ምክንያት እዚ እቲ ናይ ባሕሪ ሙቐት ምስ ወሰኸ ናይቲ ከባቢ ኣየር ኩነታት እናተቀየረ ምስ ኸደ ድርቂ ናይ ዓሳ ምሟት ናይቲ ባሕሪ ምብካል ብውሕጅ ኣቢሉ ማለት እዩ
ፀኒሕና እውን ክምለሶ ኢና ኣብታ ቃል ላ ኒኛ ዝበሃል እውን ኣሎ ይመስለኒ ዶክተር ፅጋቡ
ኤልኒኖ ከምዚ ሕዚ ዶክተር ሳራ ዝበለቶ ኣብ ናይ ግዜያዊ ለውጢ ናይ ኣየር ኣብ ዝተወሳነ ዓመታት እንዳተቃየረ ዝመፅእ ኣብ ኢኳቶሪያል ሪጅን ክመቐነት ናይ መሬት ከባቢ ዝነበር ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝመፅእ ሙቐት ናይ ባሕሪ ማለት እዩ እቲ ዝልገሰሉ ምክንያት ከዓ ንፋስ ክነፍስ ከሎ ካብ ምብራቃዊ ናብ ምዕራባዊ ናይቲ ባሕሪ ስለዝኸይድ ክኸይድ ከሎ እቲ ሙቃት ዝኾነ ኣየር ዘለዎ ማይ ሒዝዎ ክኸይድ ከሎ እንታይ ይፍጠር እቲ ናይ ታሕቲ ዘሎ ማለት ዝሑል ማይ ወይከዓ ከቢድ ማይ ዝኾነ ናብ ላዕሊ ኣፕዌል ገብር ማለት እዩ እዚ እንታይ ገብር ምስ ናይ ምድሪ ቴምፕሬቸር የቃውሶ እዚ ኤልኒኖ ሙቀት ናይ ምውሳኽ ክኸውን ከሎ ብኣንጻሩ ከዓ ኤልኒና ላኒና ከዓ ዝበሃል ክልቲኹም ዶክተር ሳራ ዝበለቶ ካብ ናይ ላቲን ኣሜሪካን ቃላ ዝመፀ እዮም መብዛሕትኡ እቲ ቦታ ኣብ መንጎ ላቲን ኣሜሪካን ሳውዝስ ኤዥያን ስለ ደሎ ማለት እዩ እቲ ኩነታት ዝብ ግን ንሙሉእ ዓለም ዝቃወስ እንታይ ይመስለካ ናይ ኣየር ለውጢ ከምዚ ሰንሰለት እዩ ኣብ ሓደ ዝሕል ክብል ከሎ ወይ ሙቀት ክኸውን ከሎ ፕሬሸር ሎ ስለ ዝኸውን ይቕየር እቲ ምቕያር ከዓ ነቲ ናይ ቴምፕሬቸር ለውጢ የምፅኦ ማለት እዩ ገሊኡ ናይ ብዙሕ ማይ የምፅእ ምዕልቕላቕ መሬት ከምፅእ ይኽእል ኣብ ገለገለ ቦታታት ከዓ ናይ ማይ መውሓድ የምፅእ እ ከምዚ ዝበለቶ ናይ ድርቂ የምፅእ ማለት እዩ ላኒና እንታይ ዝገብር ብኣንጻሩ ንቴምፕሬቸር የትሕቶ ማለት እዩ
ዶክተር ሳራ እቲ ሰርፋስ ቴምፕሬቸር ማይ ምውሳኽ ዝበሃል ላዕለዋይ ፀፍሒ ማለት ድዩ ናብ ውሽጢ ዘይዘልቕ ማለት ድዩ ከመይ እዩ ዝፍጠር እዚ ሙቐት እዚ
እዚ ሙቐት እዚ ዝፍጠረሉ ምክንያት ላዕለዋይ ፀፍሒ ጥራሕ ኣይኸውንን እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ፍሓም ክነፍሕም ከለና ወይ ዕንጨይቲ ክነቀፃፀል ዝወፅእ ካርቦን ንብሎ ነገር ኣሎ ንሱ መኪና እውን ክዝወር ከሎ ፋብሪካታት ያው ምስ ምዕባለ ተተሓሒዙ ዝመፀ ኣብ ኣየር እንሰዶም ኬሚካላት ኣለው ንሳቶም እቲ ዓለም ለኸ ናይ ኣየር ሙቐት ንክውስኽ ይገብርዎ ምክንያቱም ከም መስትያት ዓይነት ባህሪ ይፈጥሩ መስትያት ውሽጢ ፀሓይ ክኣቲ ከሎ እቲ ሙቐት በቲ መስትያት ውሽጢ ይኣቲ ተመሊሱ ንክወፅእ ግን ኣይፈቕደሉን ከምዚ ገይሩ እቲ ሙቐት ዓሚቑ ናይ ምሓዝ ባህሪ ይህልዎ እዞም ናፍቲ ከባቢ ኣየር እንሰዶም ዘለና ነቲ ኣየር ዝብክልዎ ዘለዉ ነገራት ድማ እቲ ሙቐት ካብ ፀሓይ ኣትዩ ናብ ዓለም ንከይምለስ ዓጊቶም ስለ ዝሕዝዎ እቲ ናይ ከባቢና ኣየር ሙቐት እናወሰኸ በብዓመቱ ይኸይድ ኣሎ ባሕሪ ጥራሕ ኣይኮነን ኩሉ ቦታ ይመውቕ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ግን ናይቲ ላዕለዋይ ባሕሪ ፀፍሒ እዩ ቀረባ ናብ ኣየር ዘሎ ናብ ፀሓይ እውን ስለዚ እቲ ሙቐት ምውሳኽ ብዝበለፀ ኣብቲ ላዕለዋይ ፀፍሒ እዩ ዝኸውን እና እቲ ላዕለዋይ ፀፍሒ ምሟቕን እቲ ታሕተዋይ ፀፍሒ ዝሒሉ ምፅናሕ ዝፀንሐ ነገር እዩ ሎሚ ኮነን ዝኽሰት ዘሎ ካብ ቀደሙ ጀሚሩ ዝናብ ናባና ንክመፅእ ዝገብሮ እዚ እዩ እቲ ፀፍሒ ምሟቕን እቲ ታሕተዋይ ዝሑል ምፅናሕ ነቲ ማይን እርስ በርሱ ንክሽክርከር ይሕግዞ ነይሩ እዚ ድማ ሙቐት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ይለዋወጥ ነይሩ እዚ ምልውዋጣት ንፋስ ይፈጥር ነይሩ ንፋስ ከዓ ያው ከም ኢትዮጵያ ዝበለ ብርኽ ዝበለ ቦታታት የትም ቦታ ይኹን ካብ ባሕሪ ደመና ሒዙ እናመፀ ማይ እናፈጠረ ዝነበረ እዩ ግን ሕዚ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ሙቐት እናወሰኸ እናቐነሰ እናተዛብዐ ምስ ከደ ሓደ ዓመት ኤልኒኞ ሓደ ዓመት ላኒኛ እናኾነ ምስ ኸደ እቲ ልሙዳዊ ንፅበዮ ማይ በቲ ንፅበዮ ሰዓታ ይመፅን እቲ ንደልዮ መጠን እቲ ንግምቶ ንፅበዮ መጠን እውን በቲ ንፅበዮ ሰዓታ ይመፅን ዘሎ ስለዚ ሓደ ሓደ ቦታ ውሕጅ የምፅእ ሓደ ሓደ ቦታ ድማ
እንተመፅኡ ድማ ብከቢድ ማለት እዩ ፅጋቡ እዚ ኣብ ሓደ እዋን መፂኡ ዝጠፍእ ከም ዘይኮነ ዶክተር ሳራ እውን ቅሩብ ተንኪፋቶላ በብእዋኑ ብዝግመት ወይ ብዘይተገመተ እዋን ዝመፅእ ከመይ እዩ ዝኽሰት እዚ ናይ ኤልኒኞ ዓለምለኸ ክስተት
መብዛሕትኡ ኣብ ተወሰነ ግዜ ዝመፅእ ኣብ ዓመት ፋስ ኣብ ፓስ ዲኮሽን ወይ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝርከበሉ ግዜ ዝመፅእ ግን ከምዚ ሕጂ ዝበለቶ ተደጋጋሚ ዝመፅ እዩ ኣብ ዓመታዊ ኣሎ ግን ሳዕቤ እናቱ ዘምፅኦ ግን መብዛሕትኡ ኣብ ብኣርባዕተ ዓመት ድዩ ገለ ዝመላለስ ማለት እዩ ንዚ ሕጂ ግን ዘለናዮ ኩነታት ከም ኣተንባ ኣቢላቶ ነራ ሳራ ሙቀት ናይ ኣየር ምውሳኽ ቢካዝ ኦፍ ግሪንሃውስ ጋስስ ንቆም ኬሚካላት ማለት እዩ መብዛሕትኡ ንሕና ደቂ ሰባት ብንገብሮም ምንቅስቃሳት ካብ ሕርሻ ጀሚርካ ዋላ መካይ ምዝዋር ፋብሪካታት መምፅኦ ዘለና ነገራት ነቲ ናይ ኤር ቴምፕሬቸር ይውስኮ ማለት እዩ ኤር ቴምፕሬቸር ክውስኽ ከሎካ ላዕለዋይ ፀብሒ ናይቲ ባሕሪ ዘሎ ማይ ከዓ እንታይ ይኸውን ቴምፕሬቸር እናቱ ውስኽ ማለት እዩ ንሱ ክውስኽ ከሎ እዚ ፍሎ ኦፍ ዊንድ እንዳወሰኸ ኸይድ ሳዕቤኑ እንዳገደደ እዩ ዝኸይድ እንዳተሓተ ይኮነን ቀደም ሳይክሊካል እዩ ሓንሳብ ጅምር ኣብ 10 ወርሒ ዝጠፍእ ሓንሳብ ሓንሳብ ማለት እዩ ግን ምስቲ ዘለናዮ ሕጂ ኩነታት ምስቲ ናይ ደቂ ሰብ በፂሕናዮ ዘለና ምዕባለታት ንገብሮ ዘለና ወፍያ ናይ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ድዩ ካልኦት ጋዛት ከም በዓል ሲኤስኤስ ገለ ዝበሃሉ መብዛሕትኦም ነዚ ግሪንሃውስ ኢፌክት ዘምፅኡ ንብሎም ምውሳኽ ነቲ ኤልኒኖ ዲ ኤልላኒና እንዳግደዶ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ
እናወሳኺ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዘስዕቦ ጥፋኣት እውን ብመጠን እናበዝሐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ከቢድ ዝናብ ከምፅእ ይኽእል ወይ ድማ ድርቂ ከምፅእ ይኽእል ድርቅን ከቢድ ዝናብ ካብ ኮነ ብፍላይ ደርቂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ዝናብ ኣብ እዋኑ ብዘይ ምውቅዑ ሰባትን እንስሳትን ሓደጋ ተቃሊዖም ኣለው ዛጊድ ዝተፈልጠ ልዕሊ 8.2 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ህፁፅ ሓገዝ ከም ዘድልዮም እውን ይግለጽ ኣሎ ኣብ ኤርትራ እውን እቲ መጠን ዋላ ብወግዒ እንተዘይተገልፀ እውን ከቢድ ድርቂ ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ እሞ ብርግፅ ዓለምለኻዊ ክስተት እዩ እቲ ፅልዋ ኣብቲ ከባቢና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከመይ እዩ ዝግለጽ ዶክተር ሳራ
ሎሚ ዓመት ሕዚ ሓያል ድርቂ እዩ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣናብ ዘለኹ ቦታ ኣብዚ እውን ጥራሕ ኣይተወሰነን ሙሉእ ኢትዮጵያ ሓያል ድርቂ እዩ ዘሎ ከምዝገለፅካዮ ብሚልዮን ዝቁፀር ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ረድኤት ከም ዘድልዩ በዚ ሰዓት እዚ ኣብኡ ደረጃ ኢና ዘለና እዚ ማለት ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ 85 ካብ 100 ዝኸውን ኣብ ሕርሻ ተደረኸ መነባብሮ እዩ ዘለዎ እቲ ሕርሻ ምህርቲ ክህብ እንድሕር ዘይኽኢሉ እቲ ህብረተሰብና ጉድኣት ይበፅሖ ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ መፅናዕቲ ከም ዘርእዮ በብ10 ዓመት ብውስን ሓደ ግዜ እኳ ከምዚ ዓይነት ድርቂ የጋጥም እዩ ካብኡ ብዝበለፀ በዝሒ እውን ክመፅእ ይኽእል እዩ ንቅድሚትና ከድና ምስከድናት ናይ ዓለም ከባቢያዊ ኣየር ኩነታት እናተቐየረ ምስከደ ናይ ዓለም ለኸ ሕብረተሰብ እውን ይኹን ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን እዚ ይርድኦ እዩ ብመፅናዕቲ ስለ ወፂኡ ዝነበረ ግን ፈሊጥካዮ ምፅናሕን ተዳሊኻሉ ምፅናሕን ነቲ ችግር ቀሊላ ይገብሮን ናብ ኣፋር ናብ ሶማሌ እንድሕር ከይድና ብዙሓት ከፍቲ ሞይቶም እዮም ምክንያቱም እንድሕር ሳዕሪ ዘይበቂሉ እቶም ከፍቲ ዝበልዕዎ የብሎምን እቲ ሕብረተሰብ እኳ ረድኤት ይረክብሎ እዩ ዝመስለኒ ከምቲ ዘለኒ መረዳእታ ግን መነባብሮካ ምስ ከፍቲ እንድሕር ኮይኑ ከፍቲ እንድሕር ሞይተናኻ ንዓመታ ያው እንታይ ክትከውን ኢኻ ዝብል እውን የተሓሳስብ እዩ ዜሩ ዜሩ ዓድና ይኹን ኣብተን ጎረባብቲ ዓዲ ኤርትራስ ኬንያ ሶማሌ እውን ብንሪኦ እዚ ናይ ኤልኒኞ ላኒኛ ክስተት ዓብዪ ችግር ይፈጥር ኣሎ ሕዚ ናይ በልጊ ማይ ብንፅበዮ ሰዓት ላኒኛ እዩ ነይሩ እዚ ክረምቲ ማይ ብንፅበዮ ሰዓት ከዓ ኤልኒኞ ነይሩ ስለዚ ሎሚ ዓመት በልጊ ይኹን ናይ ክረምቲ ማይ ምንም ኣይነበረን ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ
ዶክተር ፅጋቡ ርእቶ ካ ወስኸሉ
ኣነ ኳት ከም ትፈልጦ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘይነብር ዘለኹ ብዙሑን ከምዲ ኣንቢብካ ዝፈልጦ ትሰምዖ ነገር እንተዘይኮይኑ እቲ ዳይሬክት ሰዓቤና ከምሕጂ ዝበለቶ ከም ደጋጥም ፍሉጥ እዩ እቲ ኩነታት እንዳወሰኸ በር እንዳተሓተት ስለ ዘይከይድ ንሕና ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዘለና ከምቲ ምንባብሮ ዘሎ ዓለም ናትማዕ ድማ ኣብቲ ናትና ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ማዕበለን ዘሎ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብ ምዕብላት ሃገራት ማሕረስ ሞር ኦፍ ካብ ኢሪጌሽን ብኣርቲፊሻል ማይ በዓሎም ዳሽ ብምባል ጥቀሙ ንሕና ግን ተፈጥሮዊ ማይ ኢና ንፅበ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ደቨሎፒንግ ካንትሪ ዝበሃሉ ኢንትፎ ቻይናን ህንድን ኣብቲ ናይ ዓለም ለኽ ቴምፕሬቸር ምውሳኽ ድዩ ምቅልላዊ ናይ ዓለም ቴምፕሬቸር ክላይሜት ኮንትሪቢዩት ኣይንገብን ግን ተቐበልትን እትሳዕብን ግን ንሕና ኢና መፃእሲ ንሕናስ ክንጣበብ ክንክእል ኣለና መገዲታት ክድል ኣለዎ ናብቲ ኢንስቴድ ኦፍ ከም ክረምቲ ወይ ገለ እንዳተፀብካ ጥቀምቲ ሞር ካብቲ ካልእ ዘለዎ ናቸራል ሪሶርስ ናይ ምጥቃም በር ሳዕበይኑ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ
ምስ ደረጃ ምዕባለ ናይቲ ህዝቢ እውን ምስ ደረጃ ናይ ድኽነት ናይቲ ከባቢ እውን ተኽክል ኢኹም ንኣብነት ኣብዚ ድርቀይ ኣብ ካሊፎርኒያ ሓያል ድርቂ ነይሩ ከም ሳዕብን ናይዚ ዓለምለኸ ናይ ኣየር ኩነታት ክስተት ከበድቲ ዝናብ እውን ወቂዖም ነይሮም ኣብ ቀረባ ብዙሕ ዕንወት ዘብፅሑ ግን ከምቲ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ወይ ኣብ ድኻ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ትፅልኡ ከምኡ ይኮነን ዓለም ኤልኒኞ ብዝፈጠሮ ድርቂ ኣብ ፀገም ኣትያ ኣብ ዘላትሉ እዋን መራሕቲ ዓለም ብዛዕባ ኩነታት ለውጢ ኣየር ዓለም ንምዝታይን ንምልዛብን ኣብ ፓሪስ ተኣኪቦም ኣለዉ ካብዚ ጉባኤ እዚ እንታይ እዩ ትፅቢት ዝግበር እንታይ እቲ ዓብዪ መዘራረቢ ኣጀንዳ
ናይ ዝሰማዕኹምዎ ሕቶን ካልኦት ሕቶታትን መልሲ ኣብ ዝቕፅል መደብና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ጋይሽና ዶክተር ሳራ ካብ መቐለ ዶክተር ፅጋቡ ኣስመላሽ ካብዚ ካብ ክፍለ ግዛኣት ሜርላንድ ንዝሃቡና መብርሂ ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሄሎ ብኤ ከመይ ትውዕሉ ብዛዕባ ዶክተር ብርሃኑ በልጅም ናብ ፓርላማ ተዓዲሙ ከይዱም ኢልኩም ዘይና ቀሪብኩም ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ፓርላማ ኤሮጳ ሲ ክዕድመሉ ዝኽእል ኩነታት የለን ሕብረት ኤሮጳ ከዓ ንኢትዮጵያ ዘለዎ ተሓዛ ሓቢሮም እዮም ዝሰርሑ ሕና ንፈልጦም ስለዚ ግን ከመይ ገር ተዓዲሙ ከይዱ እዚ ንሂወ ደካ ውድቅ እንተደኣ ኮይኑ ተስፋ እንተልይዎ ኮንቱ ክኾን ከም ዝኽእል ንፈልጥ ወደ ብርሃ እየ ካብ ኣሜሪካ
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዛዕባ ድራር ብርሃነ ኣነ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ ድራር ብርሃነ መስተፍዕሊ እቲ ኩነታት ብደንብ እዩ ዝፈልጥ ብዛዕባኡ ከዓ ሓሳዊ ይህብ ኣሎ ኤርትራውያን ፕሊዝ ድሕሪ ባይታኻ ድሕሪ ባይቱ እዚ ኢትዮጵያዊ እዚ ትግራዋይ እናበልኩም ድሕሪ ተሪፍኩም ኣለኹም ባይ ወዲ ቀሲየ
ዝኸበርኩም ቪኤ ኤልያስ ካብ ለንደን ኣብ ናይ ትማሊ ዘቕረብኩሞም ዶክተር ኣሰፋን መሕድን ሸንገብን ሰሚዕናዮ እቲተዋስኦ ኩሉ ሓደይ ምናልባት ሻብ ኬንያ ምቕያሩ እዩ ፊልም ግን ቅድሚኡ ስለ ዝርእናዮ ኣብ ኢራቅ ኣብ ሊብያ ኣብ ሶማልያ ኣብ ግብፅን ኣብ ቱኒዝያን ሕጂ እውን ኣብ ሶርያ ንከታተሎ ዘለና ዝሕዝን ትራጀዲ ሆራ ፊልም ናይ ደቂ ሰባት ህልቂት ብስም ዲሞክራሲ ፍትሒ ቅዋም እናበልካ ንሰባት ምልጋት ከብቅዕ ዝግብኦ እዩ ግን ናይ ምሕድን ሸንገብ ኩሉ ንመንግስቲ ኤርትራ እምኒ ዝድርቢ ክንቅበሎ ኢና እዚ ኩሉ ፊልም ንኣና ክዕኑ ስለ ዝኾነ ኩላትና ኤርትራውያን ነዚ ኣብ ምፍሻል ክንቃረስ ይግባእ ይቐኒየለይ
ቪኦኤ ከመይ ትቕሉ ሓደ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ስከ ፍትሑልና እዚ ካብቲ ናትኩም ፈነወ ዝተበገሰ እዩ ተወካሊ ዩንችሲኣር ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 151,081,000 ኣቢሎም የለውን ኢሉ ንሱ ሓደ ግዜ ብናትኩም ሬድዮ ወ ተፈነወ ብቪኦኤ ኣስታት 200,000 ኣለው ኢሉ ካብ ሓደ ሰብ ብሓደ ፈነወ ክልተ ግዜ ክልተ ዝተፈላለየ ኣሓዛት ዋሃብ ኣሎ እንተ ደኣ ከምቲ ህዝቢ ዝሓምዮ ምእንቲ መክሰብ ምእንቲ ረብሓ ብስደተኛታት ምሽቃጥ ተባሂሉ ዝተገብረ ኮይኑ እንቲ ቁፅሪ በዚሑ ሓቲትኩም ኣረጋግፁልና እንተ ደኣ ብጌጋ ሂብዎ ጌጋ ምዃኑ ሕተትዎ ከም ጋዜጠኛታት ነዚ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ንክትፈትሑ ብቕዓት ዘለኩም ንስኹም ኢኹም ብቐጥታ ደው ኢልኩም መልሲ እንተትስምዑና ዝሓሸ እዩ
ንኩልኹም ዋሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት እውን ለኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 222-2255-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከ ሆርንኣት ቪኦኒስ ዳትካም እዩ ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና በዚ ምባል ክንሰናበተኩም ምኒኣፍ ወርቄ ልዋምለይቲ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.